mba fe jong, anga ten, etunu swa. Okwa, adzo ebe bi ezama, adzo ebe zama. Okwa, ebe bi ezama, edo enga bo mama se. Ongura zom ze bon dia ke do, edo enga bele nying, enying, edo ebe ndenda en bot, ndenda en za feng, edibe si, gi dibi, de yebre di adzo. Muranga sia, zina ajan, zamanganye lom, anga songa nye, akal bomo boro fye endendan, mben adur bobe se, mubun, se men, ne abe endendan, ngi anga zu bomo fye endendan, nye endendan ebien, e joda fye ebe bobe se, enga zu esinyi, adzo ebe esinyi, ebien edo enga bosi, ngi si, ze yemre diado. Enga zu endo zye mien. Ngi ebo biabe yemre diado. Ngi ebo bese benga mumodo. Enga vobo ki. Evanda ebo nzama. Bobo to. Ebo babune edudia. Same ki. Nemo manga biabo. Anye emison. Ngi anye ebot. Fo oven zama. Adzo. Enga vanda nson. Enga tetabe eze zanza. Nzea ye mvamo ye fofo. Binga se ewuma dia ane ewuma aki imonda so ebe esa. Jean, anga bo me fe dia ayurga na.
Ka kale moro, edo manga zo ye donna. Mora azumambu, atele femosu, to abe, meke bonobo.
Bie be se, binga non, ako e yantamu ya, vo dumu mvama bi. To ho mo yiz, anga vome tina. Ngi Yesu kri, en yanga so ye mvom, ye fofo. Mor abe yen zama, aki imon, eto bi yesa, edo enga ler bi enya. Te bomo fe jan, anga bom, enga bo jif, benga lombo prete yebe levit so Jerusalem, eke sinye na.
Onaza,
anga mwene bo do, en dendang, ko sole, nye na.
Sa mamene Christ,
ane benga sili nye na.
Ngi onaza, ye li.
Nye na.
Mesi ki li.
Yonangang.
Nye na.
Koko.
Benga sili mban na.
Onaza, toa abia ye ke. Ye borbe va abia lom. Wemene wazona zi akale due.
Ane anga zona.
Mene ki zayoran mi lwa etina. Barge ezen zama. Ananga izayi enga kobo.
Ebo benga lomba ebe nye. Bebe be farizyan. Ane benga berasile nye na.
Akalze wavoy ado borbatem. Ngi ose kris ke eli ka achangang.
Jean, anga boule ebe na.
Mema fe batema mendim. Ngi moran samu yunan va. A azumumvus. Mea yodye kinye. Ma yedye yetimin kolbi zobya.
Mamo to manga bo e betani o jourdain ayar e vomo jan anga vo bor batem kireto jan anga yen yesu aza e benye nyena
te mono to ma sama wa va bi yesi nye manga zo e nyena burazu mumvus a telefo musu to ambe me ke bobo me ye me dienye ye manga zo vo bor batem mentim Mbana yon Israel, e yemunyo.
Jean, anga bera bomona.
Beva yene si simoso yo, funan yon zoom. Vosu bome yon lo, me yemudia yon. Gi mwene men anga malom, evo por batima menzim. Anga zomena, e mwene oke yen si sim waso yo. Vosu bome yon lo, inya ava batima si simeki. Me yene ado, veki bome fedze na, inya lemon zama.
Kirito, Jean atonan, vous m'emborotto, babebe yi e biabebe, ane anga yen yesu a alor, nyen na.
Te mwanan toma zama.
Be yi e bebe, benga wo adzoto, ane benga bi yesu. Yesu anga vi miromvur, vwe yene ban zuba bi nye, nyen na.
Ne zonze.
Bona.
Arabi.
Dat nanana, an ye ele.
Watabeve.
Anga zobona.
Zara yena.
ane babo bo benga ke veyen evum atab benga ki taba yenye moto vale ato yibo mwalmeni André monayan Simon Pierre abo mombora ensama boboto bebe benga wo ane jan akobo e bofe benga bi yesu e nyanga tare kwa ye Simon monayan vodonye na
biyena Messi
Dayil na Christ ane anga kelere nye Yesu Yesu vo dire nye vo zonye na
One Simon e moyona o kelere bana Cephas
Dayil na Pierre Kirto Yesu anga yike afane Galilee anga boma ye Philippe vo zonye na
Bigem
Philippe abo Moria Bethsaida et Zalandre ba Pierre Anne Philippe qui anga boma ye Nathanael vodzonye na
E mor Moïse anga zoye nye enten metine bangang ki banga bobom e fedia bi ye na nye enyane Yesu e ya Nazareth e mon Joseph
Nathanael anga zoye na
ye ma zaman so Nazareth
Philippe na
nzawa yen
Abon Yesu anga ye Nathanael a zui benye ane anga zonye na.
Ta te mon Israel a siye moduga.
Nathanael anga silenye na.
Onga ma yeneve.
Yesu na.
Philippe ke wo beno le. Ma ta wo enge wato figye si.
Nathanael anga yenye na.
Anyele, one ma zama, ononje Israel.
Yesu na.
Wabwini. Tomo Jonah, ma yene wo figi osi. O ke yene mamenen, ma da andile.
Eti, anga bara Jonah.
Ma zo formine na, mi ke yene yo edzem, eba angele zambabere basire, ebe mamor.